Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αυτή την εκπομπή ολοκληρώνεται η αναφορά του Μάρκου Μέσχου στο ποιητικό και λογοτεχνικό έργο του Ανέστη Ευαγγέλου. Πόσο σημαντικό ήταν το έργο αυτό της ανθολόγησης που κατέθεσε?
Πιστεύω ότι ήταν σημαντικό γιατί οι ποιητές αυτοί της γενιάς του 60, καθώς λένε οι κριτικοί και οι γραμματολόγοι, στη σκιά της πρώτης μεγάλης ποιητικής μεταπολεμικής γενιάς, δεν είχε την θρασίτητα, συσσαγωγικά θρασίτητα, η οποία παρουσιάστηκε κατόπιν στις επόμενες γενιές. Τη θρασίτητα των προβολών, τη θρασίτητα του να επιβεβαιωθούν και να υπάρξουν ισότιμα ανάμεσα στους άλλους. Οι ποιητές αυτοί της γενιάς του 60 προσπάθησαν με το έργο τους ο καθένας να πάρει ένα κάποιο μερίδιο, αν υπάρχουν μερίδια εδώ, σε αυτήν την πορεία της νεοελληνικής ποιήσης. Ο Ανέστης τρώγονταν, νοιάζονταν πολύ για την παραμερισμένη, για την παραγκονισμένη αυτήν γενιά των ποιητών. Και ήδη αναφέρθηκα σε σημαντικά ονόματα, σε αξιόλογα, ας είμαστε ταπεινοί, σε αξιόλογα ονόματα της νεοελληνικής ποιήσης. Είναι τα ονόματα που σας είπα προηγουμένως. Είναι, πιστεύω, άξονες της πορείας, της κοιτάλης από γενιά σε γενιά προς τους νεότερους ποιητές και προς τους προηγουμένους ποιητές, αυτούς που προηγήθηκαν. Και είναι αυτός που νοιάστηκε πάρα πολύ και πιστεύω ότι η ψυχούλα του φτερούγησε όταν πήρε το σώμα του βιβλίου κάνα μήνα πριν τον αποχαιρετήσουμε, και επειδή είχα βάλει και εγώ το χέρι μου στην σελιδοποίηση και στην επιμέλεια της έκδοσης αυτής, με πήρε τηλέφωνο από το κρεβάτι και μου είπε: «Μάρκο, τι λες, κάτι καταφέραμε, κάτι καταφέραμε, ευχαριστημένος». Είναι, πιστεύω, μια προσφορά στην ελληνική γραμματεία, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η μοναδική άποψη ή η μόνη άποψη για τους ποιητές αυτούς, για όνομα του Θεού. Αυτά εξετάζονται και αυτά ελέγχονται και αυτά κρίνονται καθώς περνάει ο χρόνος. Αλλά η πρωτοβουλία αυτή του Ανέστη ήταν χαρακτηριστική της επιμονής του γύρω από τα ζητήματα της ποίησης, που ήταν συνεφασμένη βέβαια, για να μην πω προπορεύονταν, με την ποιητική του τέχνη. Και εδώ να πω, να συμπληρώσω μάλλον, ότι η πρώτη ποιητική συλλογή είναι αυτή που προλέγει και προφητεύει αυτό που θα επακολουθήσει. Δηλαδή είναι κάτι που υποσχέθηκε ο Ανέστης και το πραγματοποίησε με την πορεία του. Δεν είχε άλλους στόχους. Ήταν αυτό που κατέθεσε σαν πρώτο ποιητικό βιβλίο και έτσι τελείωσε. Έχουμε βεβαίως ανάμεσα σπουδαία ποίηματα και στην επίσκεψη και στο διάλειμμα, που είναι ένα διάλειμμα ερωτικό. Προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από όλο αυτό το κλίμα της φθοράς που τον βασανίζει και της ματαιότητας, αλλά και στη μέθοδο αναπνοής και στην απογύμνωση, που βγήκε το 1979. Η διακονία της τέχνης, ξέρετε κύριε Καλιετζίδη και εσείς, παρά την χαλεπότητα της εποχής που περνάμε, την εντελώς αντιπνευματική, την εμπορευματοποιημένη και με την υποβάθμιση των αξιών και ένα σωρό πράγματα που στέλνουν τον πολιτισμό κατά διαβόλου, υπάρχουν στιγμές που εισπράττεις κάποια αντίδωρα. Εισπράττεις όμως, τι ωραία η πρόθεση αυτή, αντί. Εισπράττεις και τα αντίχειρα, κάποιοι σου ρίχνονται. Όμως, εκείνος που τολμάει να κάνει μια ανθολογία, κάνει μια προσωπική πράξη. Όσο πλατύτερες αναγωγές έχει μέσα στην πράξη του, τόσο πάει βαθύτερα στον χρόνο. Εδώ ο Ανέστης. Δεν μπορώ να πω όσο, επειδή παρακολουθώ και εγώ από τη σκοπιά μου ό,τι συμβαίνει στον χώρο της ποιήσης στη χώρα μας, δεν νομίζω ότι επισημάνθηκε ιδιαίτερα η προσφορά του στο τομέα της ανθολογίας. Σαν ποιητής είναι γνωστός πολύ περισσότερο. Η ανθολογία πέρασε κάπου στα κουφά, πέρασε στον ίσιο. Εγώ λέω ότι είναι προσφορά του Ανέστη, γιατί έκανε μια δουλειά που έπρεπε να έχουν κάνει η κριτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όμως θυμάμαι ένα κείμενο ενός διακεκριμένου ποιητή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ο οποίος σε ένα κείμενο στο χρονικό του Ασαντούρ Μπαχαριάν έκανε μια εκτίμηση γενικότερη της ποιητικής τέχνης στην Ελλάδα και από τη δική του ποιητική γενιά έκανε ένα άλμα και βρισκόταν στη νεότερη ποιητική γενιά, τη γενιά του 70. Όλοι οι άλλοι πηγαίνανε κατά κρυμνών. Έχει την τόλμη λοιπόν να πει, δεν ξέρω αληθινά να πω ότι είναι η ποιήση. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτή η απλή κατάθεση του Ανέστη του Ευαγγέλου δεν έρχεται από ένα σημείο αδυναμίας ή άγνοιας. Γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει μέσα στην ποιήση. Αλλά γνωρίζει και τη σχετικότητά της ανάμεσα στις εποχές, ανάμεσα στα ψυχικά κλίματα, τα φίλτρα που λέγαμε προηγουμένως, τους επηρεασμούς, τι ήταν το πρωτεύον για την ύπαρξη του καθενός, αν ήταν το κοινωνικό στοιχείο, αν ήταν το ψυχολογικό στοιχείο, αν ήταν το κοινωνικό στοιχείο, αν ήταν το ηρωικό στοιχείο, αν ήταν η ελεγία, αν ήταν η οδή, αν ήταν το έπος, αν ήταν ο θρήνος, αν ήταν δεν ξέρω ποια άλλη θεματογραφία. Όλη αυτή τη σχετικότητα των θεμάτων της ζωής και του θανάτου, που συμπεριλαμβάνει βέβαια και τους προβληματισμούς από την ποίηση και προς την ποίηση, πιστεύω ότι ο Ανέστης τα είχε προσεγγίσει. Είχε προσεγγίσει αυτή την προβληματική. Και εξ αυτού βγαίνει το ποιητικό του έργο, βγαίνουν αυτά τα ελάχιστα πεζογραφήματα που πιστεύω ότι είναι προεκτάσεις εκείνου του κλίματος του τοπίου που εξέθραψε την ποίησή του, κυρίως του τοπίου, μιλάει τακτικά για το σπίτι που καταδαφίστηκε, για το σπίτι που εγκαταλείψαμε, για το σπίτι που έγινε ρήπια. Είναι η συμβολική του, η οποία μιλάει για λογαριασμό της ποίησής του και δια της ποίησης του. Λοιπόν, είναι και τα δοκίμια του και το μεγάλο του μεράκι να συγκεντρώσει κάποτε τους συνομήλικους ποιητές σε μια ανθολογία που έχει το τίτλο «Η δεύτερη ποιητική μεταπολεμική γενιά». Αυτός είναι ο Ανέστης, ο Ευαγγέλου.
Να περάσουμε τώρα στην αθολόγηση που έχετε κάνει εσείς για από τα ποίηματα του Ανέστη Ευαγγέλου.
Και δεν ξέρω κατά πόσον οι ακροατές θα έχουν την υπομονή να ακούσουν τις προσωπικές μου επιλογές. Αρχή-αρχή θέλω να ξεκινήσω με ένα απόσπασμα και μετά να περάσω όπως αναφέρθηκαν οι ποιητικές του συλλογές με κομμάτια ολόκληρα, με ποίηματα, για να καταλήξουμε στο τελευταίο του. Είναι από το πρώτο ποίημα το απόσπασμα αυτό και κατόπιν περνάμε στα επόμενα. Έχει το τίτλο «Ποιος μπορούσε λοιπόν να φανταστεί». Είναι η πρώτη στίχη του πρώτου ποιητικού του βιβλίου που έχει το τίτλο «Περιγραφή εξώσεως» που εξεδόθη εδώ στην Θεσσαλονίκη το 1960. Ποιος μπορούσε λοιπόν να φανταστεί τη βίαιη έξωση από το προγονικό σπίτι με τα παλιά έπιπλα πεταμένα στους δρόμους, σπασμένα, όταν ακόμα το παιδί αμέριμνα έπαιζε τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού. Κι όμως ο Θεός το ήξερε. Το σπέρμα του κακού υπήρχε από τότε ακόμα αθόρυβα, μυστικά, απεργάζονταν το πεπρωμένο μου. Αυτός λειτουργήσει σαν μότο στην ανάγνωση αυτής της ραδιοφωνικής ανθολογίας των ποιημάτων του Ανέστη Ευαγγέλου. Με μικρά βήματα. Με μικρά βήματα μέσα στη μνήμη περνάς. Μακρινή μουσική είχε ενός άλλου κόσμου. Ω εσύ αθόρυβη, ανοιχτή πάντοτε πληγή, για αυτούς που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ή τάχασαν ανεξήγητα, για όσους δεν έχουνε που την κεφαλήν κλείνε, καθώς όταν σου ρίχνουνε φαρμάκι στο ποτήρι και δεν έχεις πια γεύση παρά μόνο μια πίκρα. Καθώς ένα παιδί που το αρπάζουνε το παιχνίδι του και το αφήνουν με άδεια χέρια σε μια έρημη σάλα. Με μικρά βήματα μέσα στη μνήμη περνάς, σταλάζεις ένα σύννεφο στην καρδιά, θολώνεις τη μέρα, τυλίγεις με ομίχλη τα πρόσωπα, παιδεύεις τα τελευταία που μας έμειναν όνειρα. Έλα λοιπόν μέσα από τα χαλάσματα. Έλα λοιπόν μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια, μορφή μικρή και τρυφερή, σταματημένη στην πρώτη ηλικία. Έλα, πνεύμα του καλού, μυθικό πρόσωπο, μικρή φωνή, χαμένη, περιπλανημένη, όταν στους δρόμους βρέχει μοναξά και η νύχτα πέφτει χωρίς ύπνο και όνειρα. Πλύνε το σύννεφο που σου τυλίγει το πρόσωπο, καθάρισε τον ουρανό, προχώρησε, άνοιξε δρόμο μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια. Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα. Πού οδηγούμε λοιπόν, Θεέ μου? Στον Τάκη Καΐση, που πρώτος μίλησε για ακροβασίες. Πού οδηγούμε λοιπόν, Θεέ μου, ή πού με οδηγείς? Ο μέγας κίνδυνος την ισορροπία μου να χάσω στο τεντωμένο αυτό σχοινί, όπου μέταξε να ακροβατώ η ανεξιχνία στη θέλησή σου, χωρίς να με ρωτήσει αν θέλω ή αν μπορώ, θα με κερδίσει ή επιτέλους θα μπορέσω στο τέρμα να φτάσω του σχοινιού, ή ακόμα μήπως το θέλημά σου δεν μου έχει ετοιμασμένο κανένα τέρμα? Πολύ το κατατρέχεις το τέκνο σου, Κύριε. Η φωνή μου δεν φτάνει να σου ζητήσω να με βγάλεις πέρα. Είσαι πολύ μακριά για να μ' ακούσεις. Τούτο μόνο. Δείξε μου πού πηγαίνω. Ένας που πίστηκε. Σώπασαν μέσα του πια οι κραυγές του σπαραγμού και οι τελευταίες εστίες αντιστάσεως. Δεν πάσχει πλέον, δεν επαναστατεί. Τα ρούχα του δεν σχίζει, ουδέ χτυπιέται τις νύχτες, δεν ουρλιάζει απελπισμένα. Ακόμη και σε αυτόν, όπου συχνά στο παρελθόν σαν τελευταία ελπίδα είχε προσφύγει, δεν έχει πια καμία εμπιστοσύνη. Άλλωστε, είχε κοφεύσει συστηματικά. Φρόντισε βέβαια η ζωή στο μεταξύ και με σοφές δόσεις του στράγγιξε μεθοδικά όλο το αίμα, τον έπεισε τελειωτικά. Ένας παρατημένος τώρα, ένας σοπηλός, δίχως σκληρές γραμμές, δίχως χαρακτηριστικά, με μια αδιάφορη πικρή γραμμή μόνο στα χείλη, αδιάφορος, γαλήνιος και ευτυχισμένος. Τώρα που βγάζω φτερά και ένα-ένα μεταμορφώνονται τα κύτταρά μου, μη με κοιτάς έτσι έκπληκτη. Δεν ξέρεις. Πάγωσα τόσα χρόνια στα σκοτεινά. Έβγαλε αγκάθια το κορμί μου. Αγρίεψαν τα μάτια μου με σταθερία. Φοβάμαι. Σε τρομάζω. Αλλά μη με κοιτάς έτσι έκπληκτη. Τώρα που ξέρεις, που βλέπεις να μεταμορφώνονται τα κύτταρά μου και να φυτρώνουν φτερά στους ώμους μου και με φωνή πουλιού να σου μιλώ. Πανδοχείο. Πόρνες ξεδοντιασμένες και χοντρά ποντίκια στους διαδρόμους. Πράκτορες, μαστροποί, κλέφτες, φωνιάδες, προσωπιδοφόροι, σημαδεμένοι όλοι από φρικτές πληγές, με χαλασμένο το αίμα τους, αγόρι μου, και σάπιο το μεδούλι βαθιά βαθιά στα κοκαλά τους. Εδώ λοιπόν σου μέλεται να ζήσεις. Και εσύ τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν κινείται. Ιστορία παλιά, λάσπη αιώνια, αγαπημένο, βρωμερό πανδοχείο. Αχ, μη το θάνατος δεν θα μπορέσει να μας ξεπλύνει από τις αποτρόπιες πράξεις μας. Νικόλα Βαπτσάροφ. Πρωί στο πολυθόρυβο λιμάνι πάλι βρέθηκα ανάμεσα σε τσιμινιέρες που καπνίζαν, σε γερανούς και σε καμιόνια φορτωμένα. Στο χέρι χαρτοφύλακα κρατώ γεμάτο με έγγραφα τελωνιακά. Ιούλιος μήνας και ο ήλιος ανάλγητος στην άσφαλτο πουλιώνει. Περνώντας βιαστικός, με το μαντίλι μου σκεμμένο στο λαιμό, ξάφνου διακρίνω ανάμεσα στο δάσος των καταρτιών και των φουγάρων σκαρί ολόλευκο, παράξενα υπερήφανο και ωραίο. Στην πλώρη του, με κόπο ξεδιαλύνου συλλαβίζοντας συγκινημένος, τρέμουν τα χείλη μου, υγραίνονται τα μάτια, σε δίστροπη κυριλική γραφή με κόκκινα γράμματα το όνομά του. Νικόλα Βαπτσάροφ. Όνομα όχι ενός Άγιου της Χριστιανοσύνης, καθώς συνηθίζεται, αλλά ενός Όσιου και ενός μάρτυρα της ποίησης και της επανάστασης. Συντριμμένος παίρνω το μουσκεμένο μου μαντίλι και σφουγγίζω τα δάκρυά μου. Στοχάζομαι το παλικάρι. Εκείνος διάβηγε το σύντομο έστω βίο του, φλεγόμενο άστρο και κάει και τέλος μες στην πίστη του ωραίος. Δεν ήταν αγραφτό του να επιζήσει και να δει πως εκποιούνται τα όνειρα, πως αποφέρει σε συμπαιγνίες τη γερές υπεραξία το αίμα και να πεθαίνει λίγο-λίγο σε φρικτή απιστία. Οδύ σε μια γερασμένη μέδουσα. Στα βρώμικα νερά του λιμανιού μια μέδουσα επιζεί. Αγκουμαχώντας με το δυσκίνητο και πλαδαρό κορμί της που έχασε το γαλάζο του και γέμισε φρικτά σημάδια του αναπόφευκτου, βούλες του γένους της καταραμένες, κινείται αργά μέσα από κόπρανα, μέσα από προφυλακτικά και πετρελοκυλίδες. Εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε, εδώ έκανε τα μαγικά ταξίδια της νεότητας στα πέρατα του κόσμου, στον κυματοθράφστη. Εδώ ερωτεύτηκε και ανάστησε με τον καιρό παιδιά και εγγόνια για να χάσει τέλος όλες τις αυταπάτες της μία-μία για θάλασσες τάχα πιο καθαρές που κάπου δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχουν. Κάθε πρωί τη βλέπω δακρυσμένος, την προσκυνώ και τη χαϊδεύω με το βλέμμα. Είναι γριά, είναι άσχημη και μόνη πια μέσα στο πλαδαρό κορμί της. Όμως επιμένει, μέσα στο μεγάλο υπόνομο του κόσμου συντηρεί το είδος. Το γοργόν και χάριν έχει. Ναμ συμπίλαμ γκβίδεμ κούμις εγώ ύψε όκουλις μέις βίτι ειν αμπούλα πέντερε ετού ετ κουμ ήλι που έρι δίσαρεντ. Σίβυλα, τι θέλεις. Ρεσποντέμπατ ήλα. Αποθανήν θέλω. Είναι το μότο του ποιήματος «Το γοργόν και χάριν έχει». Είναι από το σατυρικό του Πετρόνιου. Δάνιο. Μωρέ, όχι μόνο αποθανήν, όχι μόνο θέλω αλλά και πάραφτα και κλιπαρό αποθανήν. Και όχι γιατί γέρασα τάχα και χαλεπών το γύρας και άλλα τέτοια. Σωστά, σωστότατα βεβαίως που φθέγγονται όσοι τα ζήσανε εν τούτη στα χρονάκια τους. Αλλά γιατί το σώμα είναι φτωχό και δεν αντέχει, έλειωσε πια και η ψυχή. Α, η ψυχή. Και αυτή η ανθρώπινη είναι και κάποτε λυγίζει και έχει με τα λιανά χεράκια της υψώσει ήδη λευκή σημαία. Τόλης Καζαντζής. Ας γράψουν άλλοι για το έργο σου. Ας πούν για την Κυραλισάβετ την παρέλαση το τελευταίο σου καταφύγιο το Σκαρίμπα. Αρμοδιότεροι υπάρχουν. Να το κάνουν. Σε μένα πέφτει ο κλήρος να θυμίσω την άλλη σου διάσταση, την θρυλική δόξα και καύχημα των μακεδονικών γηπέδων. Πρωταθλητή των πόνων, center for οι μαγικές σου τρίπλες, δεν θα ξεχαστούν το ψυχωμένο παίξιμό σου και τα γκόλ ενάντια στην ομάδα του θανάτου. Ήσουνα πάντοτε το ίνδαλμά μου. Εσύ, στην πρώτη ομάδα χαρισματικός και εγώ αναπληρωματικός, να περιμένω. Στις προπονήσεις προσπαθούσα να σε μιμηθώ και από τον πάγκο σε γαμάρωνα τις Κυριακές και ζητοκράβγαζα σε κάθε ενέργειά σου. Τώρα, που ήρθε η ώρα μου να καθιερωθώ, 2,5 χρόνια παίζω ανελιπώς στην πρώτη ομάδα, ορκίζομαι σε στάση προσοχής τη θέση σου να μην τροπιάσω, παλικάρι. Κακοήθες νεόπλασμα. Προσιλωμένος πάντα στους δρόμους όπου μέταξε η θέλησή σου, κοιτώντας χαμηλά μη τύχει και πατήσω από τα ταπεινά σου πλάσματα ούτε ένα γυμνών ανυπεράσπιστο κοχλία, μυρμήγκι, σκουλικάκι, κάμπια, πάντα με αγαθές προθέσεις, με καλό ήθος. Γιατί με κακοήθεια με ανταμείβεις. γενιά του 60. Ανάμεσα στο φαρμάκι της οχιάς και του λύκου το δόντι και στην ομίχλη και τον φόβο, μες τον πανικό και υπό το βλέμμα πάντα των χαφιέδων γνωρίσαμε τον κόσμο εμείς. Για τούτο είναι τα λόγια μας φτωχά, δίχως εξάρσεις, δίχως μουσική, και οι στίχοι μας αιμορραγούν συνήθως. Περίμωση. Είμαι ένας φτωχός και έρημος άνθρωπος πια, όμως με κρατάει ορθό η αγάπη του Θεού. Το σώμα μου το κόψανε και το ράψαν, το φαρμακώσανε πολλές φορές, το έκαψαν, το τρύπησαν με μεγάλες βελόνες. Άγγελος του θανάτου με κεράβνωσε, σύντριψε την αλαζονία μου, πήρε κομμάτια από σώμα και ψυχή. Κύριε, εσύ που δέχτηκες φτωχούς, τυφλούς και ανάπηρους στον οίκο σου, δέξου και εμένα τώρα που το αξίζω. Ελπίζω οι ακροατές να διαπιστώσανε ότι η αθολόγηση των ποιημάτων του Ανέστη Ευαγγέλου λέει πολλά περισσότερα, απείρως περισσότερα, από αυτά που προηγουμένως σαν ένα είδος προλόγου μιλήσαμε για τον ίδιο. Πάντοτε έχει την εντύπωση ότι ο ποιητής Ανέστης Ευαγγέλου από τα χαράματα της ζωής του έως το τέλος βρίσκεται στο ιερό βήμα και προσεύχεται ένοχος όλων των δακρύων του κόσμου. Συχνά οι ποιητικές συνειδήσεις, λόγω απροσδιόριστων εμπλοκών αλλά και προσωπικής κατασκευής, προσφέρουν αυτήν την εικόνα. Δουλειά των κριτικών της ποιήσης και κατόπιν του αδυσόπιτη χρόνου να τακτοποιήσουν τις δικαιώσεις. Αυτά είχα να πω σήμερα, αγαπητέ φίλε κύριε Καλετζίδη, για τον ποιητή Ανέστη Ευαγγέλου.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.